Hitler adatlı radyo. Eyniňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 21-nji ýanwar hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi programmamy dinlemäge çagyrýar. Onun başında bir tam derin o hemde olal kurusi çaltı Aleksandr Litvinen kanun ölüm bağırdı son kölünen neticeler.
I have further concluded that the FSB operation to kill
Kavurlu Oğuan jurnalistlerine edilen kanunlu hücum bağırdı mağlumat verir. Şeyle de Oğuanistan'ın Gresk etrafının yaşayıcılarının fiyadır korkuluk yağdayı ve Türkmenistan'ın Oğuanistan'ın üstüyle Hindistan'a çekilecek geçirdi aradak aladaları. Geçen yıl Aşgabat tuğruğuna yıkılan zayların payitahtı zay kireyine getiren tehiri.
Yaşam o için kireyine verilen zayların, otoğların kireyi, mıhtılar kireyinin şahına çıktı.
Regionların yaşayıcıları ve payitahtı çeklendirmelerinin kanuni sahasları vardı gurrun eder. Şeyle de siz, geçen yıl ehli vurkozlar oyuncu Türkmenistan'ı yenizi olup 1 milyon dolar bayrak alan Yolet'in itirafındaki yaşayış durmuş şartları var da sökvet döşlüğümüz dinlersiniz.
Sokağın sıkıyan yerinde hiç adam halk sümür iş yerleri o yani ya böyle yani kurulayan zat kurumu.
O da ne? Havarlar günlüğümüzün esası öyle ona geçmezdenin bunun sağladığın şehadeliklerini dinlemeye çağırıyor. Britanların uğulalıkı Rus agenti Aleksandr Litvinenko 2006-cı yıllı Orsiyet'in federal hukupsuzluk kulluğunun geçiren operasiyası neticesinde zehirlenip öldürülü diyen karara geldi. Federal hukupsuzluk kulluğunun operasiyasının Rus prezidenti Vladimir Putin tarafından tasdiklenen olmağının akmarlığı aydılıyor. Britan sudyası Robert Owen'in hasabatı Litvinenko'nun ölümüne getiren vakalara yine bir bağıp koşuyor. O yukarı dereceli radyoaktif madde polonium 210 koşulan çayı içeninden son yok olupdi. Moskva Litvinenko'nun ölümüne dahilli de vardı, önkü bildirilen ayıplamaları ret etti. Moldovan paytaxtı Kişinyovda 21-nji ýanwarda müňler çağdan protesto çykdy. Protestçiler bir gün olal parlamentde täze hökümet tasdiklenenden soň parlament binasyny zabt etdiler we bu wakada 10 adamyň yaraly bolanyny habar berildi. 21-nji ýanwarda 7000 çemez adam hökümet binalarynyň we parlamentiň jaýynyň daşynda täze tasdiklenen premier-minister Pavel Filipe hemde onuň hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler ýerki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýärler. Öldürilen Rus oppozisioneri Boris Nemtsovyň öýüni Orsiýetiň baş derňew komitetiniň öz kakasynyň ölümüniň derňew barada çykaran kararyny ret etdi. Janna Nemtsova 21-nji ýanwarda Interfax habar gurulmasyna bu jinayatyň üstüniň açylmagynyň sebäbi derňew komitetiniň bu jinayatyň üstüni açmak üstün dol açmak bilen gazaklanmayanyna aýtdy. Orsiýetiň derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastyrkin biradyň Nemtsovyň öldürilmegi bilen bagly jinayatyň doly çözülenligini aýdypdy. Derňew komiteti bu iş bilen bagly 4 san çeçen erkegini tutsak etdi. Bu adamlar soň gaňhorlukda aýplandy. Boris Nemtsov 2010-njy ýylyň 27-nji fevralynda Kremliň alkymyna atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň garnaşlary we aklawçylary onuň öldürilmeginiň ýokary derejeli Rus resmiýler tarapyndan buyurulan onun ahmarlığını öne sürüyorlar. Gepler Alatlı Radyo hormatly dinleyijiler, habarlarymyzy dinleýärsiňiz. Pakistan 21-nji ýanwarda Baçakhan Üniversitetine edilen gaýanly hüjümden soň milli ýaz gününi eglan etdi. 4 jeňçi Pakistan goşun tarapyndan öldürilmeginden öň üniversitete zabt edip studentleri we muallimleri oka tutdy. Çarsatda şäherinde öldürilenleriň sany 21-nji ýanwarda geologiýa fakultetiniň studentiniň hassahanada ýarasyndan jan bermegi bilen 21 boldy. Resim binalarda we Pakistan parlamentiniň binasında baydaklar aşağı getirildi. Polisiya ve hukupsuzluk uyuşları olsa yurdun mekteplerine hukupsuzluk hüşgarlığını hasta uyuşlanırdılar. Halkar hukuk toporu Talvan'ın canının geçen bombocusunun 20. yanvarda Oğan Havar Urumosu'nun Tolu Tövenin işgarlarına hücum edip 7 adam öldürmeğini berk yazgarıp çıkış etti. Human Rights Watch gurumaty 21 janwarda Toly töwäniň işgärlerini getirýän mini busa hüjüm edilmegini, Owgansanyň henir berkişmedik metduat adatlygyny goşatmagy öňükdirilen wagşylyk diýip pätiýetlenirdi. Bombaçy partlaýjy goýulan maşinany kawurlak Rus ýylçykanasynyň ýanyna geçip barýan mini busa urdurdy. Bu hadisede 25 adam ýaralandy, olaryň köpüsi Toly töwäniň işgärdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz sunardy. Rus rublunun hümmeti 21 januarda hem aşağı kaçmağını devam ettirip, $1 84 rubl oldu. Son konfekade nevt bakalarının aşağılamak hem de Moskova karşı girilen gün vatar sanksiyeler yararlı eyyen madalik hümmetini yitiren rubl, Avrupa Birliği'nin karşısında hem peselip 1 euro 92 rublun kograk oldu. Tekrana karşı sanksiyelerin yatırılma gülen İran'ın günlülük nevt önümçülüğünü 500 bin barrelen 3,13 milyon barele kaldırjakdygy eýem neftiň bahasyny has aşaklygyna iterdi diýip habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz we gepleşiklerimizi dowam etdirýärs, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.